Vakar ugunsgrēkā Aglonas novadā cieta cilvēks. Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 29. marta PLKST 06.30 līdz 30. marta PLKST 06.30. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurda saņēma 67 izsaukumus 29 uz ugunsgrēku dzēšanu, taiskaitā vienu meža ugunsgrēka dzēšanu, 24 uz glābšanas darbiem, bet 14 izsaukumi. Bija maldinājumi. Vakar 15.30 Vurds teidzās uz izsaukumu Aglonas novadā, kur dega 2-stāvu garāža un 1-stāva dzīvojamās mājas jumta kore kopumā 62 platībā, kā arī gūla 152 platībā. Ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās no liesmām nosargāt blakus esošo dzīvojamo māju. Ugunsnelaimē cieta viens cilvēks, kurš tika nodots neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. PLKST 18.14 ugunsgrēks tika likvidēts. Aizvadītajā diennaktī dzēsti 17 kūlas ugunsgrēki. Lielākās kūlas ugunsgrēku platības vakar reģistrētas Daugavpils novadā, kur dzēsti kūlas ugunsgrēki 8,5 hektāru platībā, Krustpils novadā sausā zāle dega 5 hektāru platībā, bet Ogres novada Madlienas pagastā 3 hektāru platībā. Vugda gādina kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība. Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kur dega piededzis ēdiens, dzīvojamās mājas starpstāvu pārsegums, garāža, 5 gadījumos atkritumi konteineros, 4 gadījumos sodrēja dzīvojamo māju būvvados. PLKST 19.18 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Alojas novadā, kur mežā bija apvaldījušies 2 cilvēki. Izmantojot autocisternas skaņas signālu, tika norādīts virziens un cilvēki iznāca no meža. PLKST 20.26 darbs notikuma vietā tika pabeigts. Vakar Aknīstes novadā no Lielā ezera tika izcels ledū ielūzis bojāgājis cilvēks.